гледате нашето събитие, пресконференцията, ще ви представя хората, които ще участваме. До мен е госпожа професор Соня Карабельова, декан на философския факултет към Софийския университет Софи Климент Охридски. Това е професор Антуанета Христова. Тя е директор на Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките. Знаете, че към този институт е и се присъедини бившият институт по психология към БАН. Аз съм заместник-председател на Дружеството на психолозите в България. Ние съвместно с Софийския университет и с подкрепата на Института за изследването на населението и на човека организирахме 10-тият юбилеен международен конгрес по психология. И целта на днешното събитие е да представим някои от резултатите, които бяха приложени в докладите за конгреса, а също да обърнем внимание и върху необходимостта от приемане на закона за психологическата дейност, което да направи и психологията регулирана професия. Но най-общи линии ще очертая така параметрите на това, което ще се случи на конгреса, който е в петък и събота, съответно 3 и 4 ноември. Започва в откриването и церемонията. Добре дошли сте на нея. Тя започва от 10 часа в аулата на Софийски университет. Успоредно в 7 зали ще вървят различните потоци по различните сфери на психологията. Така че вие може да видите и в сайта на дружеството, и тук съм дал конкретният адрес на самата програма на конгреса. Така че който прояви специфичен интерес към определена сфера на психологията, към определен доклад, към определен човек, който наш колега и следовател или практик, съответно може да види мястото, коя зала и кога той ще има своята презентация. В общи линии това са около 180 научни доклада, които са и теоретични, и съответно експериментални. А в същото време имаме множество адаптирани, добре работещи, доказали своята ефективност методики за диагностика в чужбина. Както знаете, адаптирането, това е един много сложен и прецизен процес, за да се стигне до специфичните български норми, да се стигне до съответната надежност и валидност на този инструмент при измерването. И може да се похвалим, че в различни посоки на диагностиката това е направено, както и има създадени нови български методики за диагностика. Също се радваме на доста в практическата сфера на психологията, на адаптирани и създадени български, за български условия и български методики за интервенция. Съответно, това ще върви в програмата, може да се ориентирате. Това е така наречената интерактивна част, във вид на семинари и симпозиуми. Ще бъде нещо и като практическа демонстрация, и в същото време и като някои от семинарите са организирани като така един мини-учебен формат за съответно тези нови методики, които съответните хора ще демонстрират и показват. Но всичко това, както знаете, това как човек ще се държи, какво поведение ще има, каква ще бъде неговата реализация и така нататък, не зависи само от неговото желание, зависи от средата, в която живее, от целия контекст, от обществото, в което е, то в каква форма, какви предизвикателства поставя пред него и пред индивида. И затова така е формулирана и темата на нашия конгрес – предизвикателствата пред модерната психология. А предизвикателствата са свързани с огромната обществена динамика, която задава други изисквания към уменията, знанията и способностите на индивида. И от това зависи съответната адаптация и реализация на него. И затова с този общ контекст и как съвременната постмодерна дигитализация, в която ние вече навлизаме, цялата динамика обществено-икономическа, как се отразява върху индивидуалната психика, върху психическите процеси в състоянието на човека, давам думата на професор Соня Карабилалева.
Здравейте и от мен. Изключително ми е приятно, че можем да представим това събитие. За нас е изключително удоволствие също така да представим накратко някои от значимите аспекти и, както спомена колегата, един от важните аспекти в докладите, който е засегнат от повечето изследователи в психологическата общност, е свързан с дигиталната постмодерност. И тук нямаме предвид единствено пандемията от преди 2 години от COVID-19, която ни наложи по-ускорено използване на тези средства за дигитална свързаност, а по-скоро идеята за това, че прекомерното използване на онлайн пространството, на интернет, на социалните медии от типа на Facebook, Instagram, напоследък и TikTok създават от една страна множество негативни ефекти върху и влияят негативно върху психиката на хората като цяло, като най-така значим е този ефект при подрастващите, при хората, които са необвързани и се чувстват по-самотни. От друга страна, прекомерното използване на онлайн пространството води до повишаване на тревожността и по-силно изразено е това при младите хора, при жените, разбира се, повишава депресивните симптоми и оттам на практика води до сериозни последици в дългосрочен план. Социална изолация, прекомерно застояване пред така използваните устройства, било то мобилни телефони или таблети или компютри, което има така също негативни последици върху здравословното физическо състояние на хората. Разбира се, в тези доклади това, което основно така се засяга, то е свързано с предикторите, които могат да доведат или до по-ефективно справяне с подобни повишени депресивни симптоми и тревожност, или пък до засилване на тази проблематика. На първо място това е психическата устойчивост, на личностовите характеристики, ценностните ориентации като едни относително устойчиви и изграждащи ценностно-мотивационната сфера на личността. Съвсем естествено са засегнати ефектите от пандемията от COVID-19, които ще имат много дългосрочен ефект върху психическото състояние на индивида като цяло. И в тези доклади, освен тези ефекти, са разгледани и възможностите за интервенции, така че хората да могат да по-ефективно да се справят с тези проблеми. Нещо, което също е в акцента, в фокуса на нашите проучвания, то е свързано с климатичните промени, с екологичните нагласи, навиците на хората, които много често могат да доведат и до повишаване на така наречената екологична тревожност, а оттам и какви са онези интервенции, които биха могли да се приложат, така че да се достигне до промяна в поведенческите модели на хората за едно наистина по-здравословно представяне и едно по-скоро проекологично поведение, за да можем като цяло обществото и обществата в света да се справят по-ефективно с промените в климата. В този аспект достигаме и до здравословния начин на живот, който най-често се свързва с хранителните модели. И в този смисъл онези, които са по-скоро нездравословни такива, много често това го наблюдаваме в поведението на подрастващите. Това води до наднормено тегло, до затлъстяване, което според Световната здравна организация е новата пандемия. Свързано е, разбира се, с понижената физическа активност и с факторите на средата, които могат да окажат много силен ефект върху подобряване на социалната, на икономическата среда. И тук тези неща са отнесени и към политиките, както на ниво район, училище или квартал, но и тази среда, която се създава от общината. Колкото повече възможности в този смисъл се предлагат, които допринасят за едни по-здравословни хранителни модели, за по-голяма физическа активност, това наистина може да доведе до намаляване на проблемите, свързани с затлъстяването и наднорменото тегло, тъй като те имат пряк ефект върху физическото здраве на хората, върху техния здравен статус и, разбира се, могат да доведат до повишаване на чувството за благополучие, оттам и на качеството на живот като цяло. Това са само част, разбира се, от основните доклади, които ще бъдат представени на Конгреса, но те са в фокуса на вниманието всеки ден на психолозите, които се занимават с изследвания и които се стремят да изведат най-така важните, най-основните интервенции, които да могат да се прилагат ефективно при справянето с тези проблеми на хората.
Да, благодаря, Соня. Имате ли някакви въпроси? Може би накрая ще оставим. Сега ще мина много така бързо, бих казал повърхностно, по различните секции, в които са организирани докладите. така, идеята е да предизвикам някакъв интерес и който иска да заповяда на, на самата пресконференция. Като там, както знаете и както е практиката във всякакви такива мероприятия, има входове и така нататък, такси. За вас е достатъчно да покажете журналистическата си карта и съответно ще ви насочат към съответната зала, в която се провежда съответната секция, провежда своите доклади и представения. Ще започна с секцията социална, политическа, етническа психология. Това бих казал не секция, това е за конгреса, организирана тази тематична област, в която съответните специалисти се заедно представят своите доклади. Ще обърна внимание върху едно изследване, което е проведено с 687 жени, и което цели да види как психичното благополучие и времевите измерения на удовлетвореността от живота в зряла възраст, на жените от зряла възраст, каква е динамиката, какви са различните източници, които са основание за това, за тази удовлетвореност. Може да се каже, че така има представителност това и изследване. Разделени са в съответно групите в ранна зрялост и в късна зрялост. Ранна зрялост от 30 до 45, късна зрялост от 46 до 60 години. Проследени са и тези трансформации с възрастта на източниците за психичното благополучие. Един от резултатите, на който ви обръщам внимание, е, че след някъде около 45 годишна възраст, източниците, които носят благополучие, постепенно се изменят. Това е свързано съответно с промяна на основната роля, която те са изпълнявали като майки, оттам и по-голяма ангажираност в цялото съпружеско взаимоотношение. И започва да се насочва интересът и вниманието към започва да търсят по-голяма автономност, по-голямо участие в средата, в която са, било то приятелска, професионална, повече като автори и субектно отношение към средата, в която се намират. Повече се възниква проблема за и търсене на глобалния смисъл на своето съществуване. И това е като добра база за както в различни сфери на психологията, както било то от към работодатели, било то от към здравни работниците, за тази естествена динамика на и вътрешен психически статус на жените в тази възраст, да имаш предвид и да имаш картина за обща картина за това. Има в тази сфера и много интересни изследвания, свързани с нашето присъствие в социалните мрежи. Едно интересно изследване има специално правено за Facebook, където извадката не е голяма, казвам предварително, и не е представителна, но резултатите, които са дават основание за едно по-задълбочено търсене и изследване в тази посока, а именно какви са резултатите, че те изследват как се отразява върху междуличностната връзка самото взаимодействие в Facebook. И се оказва, че пак подчертавам, това касае само за конкретната извадка, не е представително изследване, но е много интересно, че изводът е, че те водят до раздалечаване на близостта. тези контакти в Фейсбук между вече установени приятелства. Има също интересно изследване относно така, как социалните мрежи влияят върху агресивността на детето, като се тук има съвместна работа с отдел киберпрестъпления към ГДПОП. Съответно, нашите колеги са работили с специалистите и с конкретната целева група от деца между 3 и 18 години. И определено се стига до извода, че самата агресивност може да се научава от агресивността, която се демонстрира в социалните мрежи, по медиите и така нататък. Има пряко влияние между това, което те наблюдават в социалните мрежи и в медиите, и с нивата на тяхната агресивност. Пак казвам, това е идеята за предизвикване на интерес. Видяхте в коя секция. По програмата може да видите кога и къде ще се проведе тази секция. При задълбочен интерес може да се свържете с хората. А другото е при също интерес към конкретна тема. Може да звъните на телефона, който е в дружеството, и съответно да ви кажем мейла на конкретния човек, с който да се свържете и да получите повече подробности, или пък да го поканите за интервю и така нататък. Да. Следващата секция е клинична и консултативна психология. Тук едно от изследванията е за връзката между кърмене и психичното здраве на майката и как това се отразява върху след родилната депресия. Определено кърменето много така една превенция пред след родилната депресия. Майките, които не кърмят, много повече страдат. Дори има статистически данни за по-голяма хоспитализация. Но от друга страна, другият интересен резултат от това изследване е, че когато се оказва и много силен натиск към съответните към майки да кърмят, това също може да има негативен ефект, който да надхвърля позитивите от самото хвърляне. Така че всичко е въпрос на мяра и на една добра, добронамерена и взаимно разбираща се среда, на взаимно разбираща се така членове на тази микроединица.
Ако мога само нещо да допълня. Тук това, на което също обръщаме внимание, е един сериозен проблем, който е по-малко в фокуса на вниманието на нашето общество, а това е именно проблема за следродилната депресия. И много колеги от нашата общност в последните 7-8 години, мога да кажа, работят върху тази проблематика. В някои от лечебните заведения има специалисти, които съдействат на майките за справянето с този наистина много сериозен проблем, какъвто е следродилната депресия. Работят в екип с лекари и резултатите наистина са много позитивни от тази съвместна работа. Така че от тук нататък все повече и повече ще чувате и за тази проблематика.
Да. Благодаря за добавката, както се казва. Така, преминаваме към секцията за по развитие, психично развитие и образование. Тук има доста интересни така разработени, направени методики от колеги от Софийския университет и ще си позволя да обърна внимание върху това. Направен е така инструмент за скрининг за склонността към гняв и доминиране в юношеската възраст. Той е много важен във връзка с тази агресивност, на която сме свидетели в училищата и сред младежите. И такъв скрининг така може да послужи като една превантивна за превантивни мерки, инструмент, който насочва към конкретни превантивни мерки. Също е, това е свързано с други такива нетрадиционни така преживявания и характерологични особености в младите индивиди. И се оказва, че също тази агресивност, ниска адаптивност към средата има връзка и с това как те преживяват завист, злоба и злорадство. Също това е български инструмент, е направен за измерване на, така, на тези емоции и характерологични черти. И би бил много добър инструмент за бъдеща скрининг и диагностика и за, така да се каже, рискови индивиди в тази сфера. А също е и база за изготвянето на превантивна програма за превенция на риск от такива деяния. Трудова организационна, там са множество огромни изследвания има в областта, много добри си има в областта на бърнаута. Също за това как различни личностни черти, как влияят върху съответно трудовата мотивация и ефективност в самата трудова дейност. Но с оглед на времето, така, минаваме нататък. Криминална и юридическа. Имаме. Аз ще започна с един преамбюл, който използвах така при мои анализи и лекции. Защо е нужно да, така, да виждаме зад видимото и да са съобразени с по-дълбоки познаване на психиката, да са съобразени различни програми. В Съединените щати се направи такова лонгитюдно изследване, както се казва. Това е изследване, което проследява динамиката на определени характеристики, психични и общо в времето. И проследиха как се отразяват превъзпитателните програми, през които минават затворниците на след като са минали тези програми, след като се излезли от затвора, в рамките на 10 години, доколко някои се връщат към рецидиви, доколко са превъзпитани и в този смисъл вече не извършват престъпна дейност. И много интересно е, че програмата, която се е прилагала в тези затвори, това е на базата на когнитивно-бихевиорална терапия, се казва и така нататък. Именно тази програма на един тип психична структура на личността, невротичната, е повлиял много ефективно И в рамките на тези 10 години много са малко хората, които се връщат към престъпна дейност. Докато при хората с психотична личностна структура, тази обучителна и превъзпитателна програма е довела до ускоряване, до увеличаване на тяхната престъпна дейност. И за това оттам се направи подхода, като всичко го казваме във връзка с контролната група е тази, която не е минала през тази програма и тези съотношения са спрямо контролната група. Вижда се колко е важно да познаваш в дълбокост структурата на личността и да се види как един и същи подход може да има позитивен, а в друга, при друга личностна структура, при друг тип зададеност, той може да има отрицателен ефект и това е заложено в така подхода, за да бъдем по-ефективни в нашата консултативна и подпомагаща дейност. Конкретно ще ви обърна внимание за едно изследване, което е направено в тази област на криминалната дейност. Анализирана е самата атмосфера, взаимодействие в затворническата среда, като целта е била да се види в каква степен, как се адаптират към тази нова среда младежите и се оказва, че в този период, в който е проследявана тази динамика, отчита се по-голяма ожесточеност на затворническата субкултура. Това поставя големи проблеми пред младежите престъпници в тази среда. Се оказва, че повече те научават техники за престъпна дейност, отколкото да получат някаква превъзпитателен ефект да има тяхното пребиваване в затвора. И в общи линии това е така най-общото, като конкретика може да видите в самите програми, да се насочите към секциите и съответните хора. Другата важна част от нашата пресконференция е да обърнем внимание на това, че все пак ние практикуваме като нерегулирана професия. Имам предвид, че няма законова регламентация за това, което за нашата дейност, което така възпрепятства по-голямата ефективност в това да предоставяме по-качествена услуга към населението. И за това ще имаме тази част за защо психологията трябва да бъде регулирана професия и защо е нужен закон за съсловната организация на психологията. И давам думата на Антуанета Христова.
Здравейте и от мен. Аз ще се спра само на темата за законопроекта. За това, защото използваме всяко събитие, което е организирано от страна на Дружеството на психолозите в България, за да се обърнем към журналистите, да се сензатизират повече и повече към проблема законопроект. Защо той е проблем? Защото той мина на първо четене преди 2 години в парламента, но не стигна времето да бъде приет напълно, т.е. ние започваме от началото. Ако има среда в парламента, която да реши, че такъв закон е от, как да кажа, от значимостта на съответния парламент да го приеме. Лошо е, че все още се намираме в доста нестабилна среда, в която би могла да обърне внимание към това, за което ще ви кажа сега и което и преди сме говорили, но все пак искам да ви фокусирам вниманието върху това, че ние продължаваме да нямаме регулация на професионалната си дейност. Това означава, че не са гарантирани правата на лицата, които са обект на психологическа дейност. От една страна, това за нас е изключителен проблем. Защо трябва да бъдат и как трябва да бъдат гарантирани правата им? По един основен начин, като се гарантира качеството на базата на квалификация за съответната дейност, такава квалификация, която да съответства на необходимите европейски стандарти. Тогава, когато имаме закон, така наречения, за съсловната организация професионалната дейност на психолозите, тогава всички нарушения на този закон ще бъдат ясно регламентирани и ще бъде организиран контрол, възможност етична комисия и контрол върху дейността на регистрираните психолози в него. Искам да ви обърна внимание, защото забелязах, че доста колеги ваши не правят разлика между психология и психотерапия. Ние сме подготвили законопроект за съсловната организация на психолозите. Това означава, че всички, които са завършили психологическо образование, сред които може да има и психотерапевти, но това не е задължително, влизат в обсега на законопроекта. А психотерапията е обект на друга асоциация, която се нарича Българска асоциация по психотерапия. И там са представени всички психотерапевтични направления. Тяхната дейност е отделна от Дружество на психолозите в България и те имат своя път за развитие на регулация в тяхната област. Но да бъдеш психотерапевт, само това искам да направя като разграничение, не предполага задължително да бъдеш психологично образование. Затова и по този начин сме разграничили обекта на законопроекта. Нещо, което трябва да отбележа е, че този законопроект имаше съпротива в началото при неговото представяне. Съпротива, която беше дефинирана от притесненията на определени колеги за това, че ще бъдат регулирани. Вие знаете, че в момента имаме доста проблемни практики, които са обявени за психологическа дейност. В общи линии, най-грубо казано, философията на секционна саморегулация в основата на законопроекта, т.е. най-явните авторитети в съответната секция ще работят заедно с подгилдията си по определяне на правилата на работа и контролните механизми. Както и най-важното е, че на базата на това ще се въведе и ще се впише в закона създаването на стандарти за официално приемане на Европси сертифицирането. А какво значи Европси сертифициране? Това означава, че който се е сертифицирал по Европси, може да практикува и да бъде психолог в Европа. Тоест няма да има ограничения, той е покрил стандартите на европейско образование и това разширява достъпа на нашите завършили психолози извън страната. Много важен елемент от това е, че виждате обратната връзка. Когато приемаме стандартите и ги превърнем в законова норма, тези стандарти на Европси изискванията, това автоматично прави връзка с изисквания към програмите в университетите, които би трябвало повече и повече да гарантират тези стандарти в българска среда, за тези, които се образоват и искат да станат психолози. Тоест, нещата са постепени, те не стават и така просто, но затова трябва да поставим началото и трябва да се разбере, че има проблем, има дълъг път, който трябва да и извървиме, и затова е и нашето обращение към медиите да се опитат да ни подкрепят в търсенето на чуваемост в политическите среди. Така, ако има нещо да допълните, колеги, да?
Аз ако мога да допълня в тази връзка това, което каза професор Христова, за нас като психологическа общност е изключително важно наистина най-накрая да получим подкрепа и този закон, който сме подготвили и вече един път мина на първо четене, отново да влезе в Народното събрание, защото в всички страни в Европа професията психолог е регулирана. Ние имаме представители и в Националния съвет по психично здраве, където на практика отстояваме нашата идентичност и възможността едновременно с колегите психиатри да се грижим за здравето на хората, защото само един пример ще ви дам. По време на пандемията от COVID-19 на първа линия се включиха психолозите и в Германия, например, те бяха призовани през здравната каса да оказват съответната психологическа подкрепа на хората, които споделяха съответно завишени нива на тревожност, на депресия и всякакви такива проблеми. За да може в България по този начин да предлагаме консултиране, ние трябва да получим своята законова подкрепа и наистина разчитаме чрез вас, медиите, това да бъде огласено до цялата общественост в България. Още повече, че консултирането, подпомагането ще допринесе за наистина по-високо качество на живот в България. Благодаря.
Само едно допълнение. Без влизане на закона, приемане на закона и влизането му в сила, ние няма как да приложим европейските стандарти за обучение, за знания и умения и за правоспособност в България. Въпреки, че ние сме припознати формално и сме делегирани да можем да сертифицираме такава правоспособност и за чужбина, се оказа, че в България ние не можем да наложим тези стандарти, които са приети в Европа и по които ние работим, да станат общовалидни за цялата общност от колеги и реални и потенциални клиенти. А от тук нататък вече сме открити за ваши въпроси. Както направиха добавката, ако има такива.
Извинявайте, може ли да ви питам нещо, Десислава Пеева, БТА? Преди малко казахте, че липсата на такъв закон допуска нерегламентирани практики. Какво имахте предвид?
Имам предвид, нали ще позволиш, да. Примерно, преди време срещнах такава обява, поправям чадъра и правя психоанализа. Има много хора, има и телевизии, по които има такива предавания, които се водят като психологически, които се водят от специалисти, които нямат нищо общо с психологията, но крайният клиент, той не знае за това и се поддава на този тип внушения и интервенции, които могат да доведат до увреждания психически. Това имаме предвид.
Смятате ли, че с приемането на един такъв закон, понеже дадохте пример за Германия и плащането на психотерапията от страна на здравна каса, смятате ли, че приемането на закона би довел до реимбурсиране на дейността ви в някаква степен от страна на касата?
Веднага обаче искам само да ви поправя. Тук не става въпрос за психотерапия през здравната каса. Много е важно да правим тази разлика. Това, което и професор Христова каза. Става въпрос за психологични консултации. които да подпомогнат хората и вече след това да ги насочат към, ако е необходимо, разбира се, и специалисти в областта на психотерапията. За това става дума. Напротив, заплаща се, това искам да кажа, докато у нас няма за сега изобщо, даже е много трудно да се говори на тая тема. При така добра воля от страна на колегите, които се занимават с тази проблематика, аз това споменах и Националния съвет по психично здраве, в който предимно колегите са психиатри, има много един или два психолози. Вече когато имаме закон, е много по-лесно да се опитаме да въведем и психологическо консултиране през здравната каса. Съвместно оттам нататък да работим, но не психотерапия. Това искам да обърна внимание.
Други въпроси? И благодарим за вниманието, което и времето, което отделихте за нашата пресконференция. Надявам се, че ще отразите подобаващо и се надявам на бъдещи добри така, взаимодействия да имаме. Да, има още, аз примерно представих 4-5 или 6 доклада, а има още, общо са около 180. Имаме говорители като докладчици, и по-точно имаме около 180 доклада, но някои доклади са плод на съвместната работа на екип от 5-6 човека, някои от 2-ма и така нататък. Очакваме като присъствие около 350 човека. Също имаме от чужбина колеги, които ще представят интересно им от Барселона едно практическа работа с юноши. Тя ще бъде демонстрирана в панела, който е интерактивния панел. Именно ще се показват конкретни умения им и техники за работа с юноши. От Турция ме, от Португалия и така нататък. Да. Да. Благодарим ви и до нови срещи, както се казва.